Imegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamethibitisha kwamba kundi la wanamgambo magharibi mwa nchi hiyo limewaua wanajeshi 9 katika kambi ya jeshi katika kijiji kimoja mwishoni mwa wiki. Msemaji wa jeshi na chifu wa kijiji jirani walisema kwamba maafisa hao waliuawa katika jimbo ambalo limeshuhudia mapigano ya jamii mbalimbali ya kuzozania ardhi tangu mwaka 2022. Shambulio hilo lilitokea katika eneo la Kwamouth katika jimbo la Maindombe, ambapo jamii mbili hasimu Wateke na Waka zimekuwa zikipigania ardhi iliyo karibu na mto Kongo. Mtu mmoja aliuawa katika maandamano mapya ya kuipinga serikali nchini Kenya Jumanne, ripota wa shirika la habari la Reuters alisema, huku polisi wakikabiliana na waandamanaji wanaomtaka Rais William Ruto kujiuzulu. Awali maafisa wa usalama walifyatua gesi ya kutoa machozi kuwatawanya mamia ya waandamanaji wenye lengo la kuweka shinikizo zaidi kwa Rais Ruto, hata baada yake kuafiki matakwa ya waandamanaji katika siku za nyuma. Maandamano hayo yamezua mzozo mkubwa zaidi wa miaka miwili ya utawala wa Rais Ruto, na yameendelea japo idadi ndogo tu ya waandamanaji wamejitokeza ikilinganishwa na maandamano ya siku za nyuma, hata baada ya rais kuondoa dola bilioni 2.7 katika nyongeza ya kodi iliyokuwa inapendekezwa na hata kufukuza karibu baraza lote la mawaziri. Waandamanaji wengi wanamtaka Ruto ang'atuke madarakani, wakimlaumu kwa uongozi mbaya, ufisadi na vifo vya dazani za waandamanaji wakati wa maandamano ya awali dhidi ya serikali. Ruto Jumatatu alishutumu Ford Foundation, taasisi ya hisani ya Marekani, kwa kufadhili wale waliosababisha vurugu na hasia nchini Kenya bila kutoa ushahidi. Taasisi hiyo hata hivyo imekanusha madai hayo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Zaidi ya Wasudani milioni 10 au asilimia 20 ya watu wote wamefukuzwa kutoka makwao tangu vita vilipoanza, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM lilisema Jumanne, huku mzozo mkubwa zaidi wa wakimbizi duniani ukiendelea kuongezeka katika nchi hiyo. Idadi hiyo ndiyo ya hivi punde kabisa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki iliyoharibiwa na mzozo ulioanza Aprili mwaka 2023. Vita hivyo vimesababisha nusu ya wakazi milioni 50 kukabiliwa na janga la njaa na kuhitaji msaada wa kibinadamu, wakiwa ndio wengi zaidi katika nchi yoyote. Zaidi ya watu milioni 2.2 wamekimbilia nchi nyingine tangu vita hivyo kuanza, huku karibu milioni 7.8 wakitafuta hifadhi ndani ya nchi, IOM ilisema katika ripoti yake ya kila mwezi. Zaidi ya watu milioni 2.8 walikuwa tayari wamekimbia makazi yao kutokana na mgogoro wa hapo awali nchini humo. Mapigano kati ya jeshi na vikosi vya RSF yalizuka katika mji mkuu wa Khartoum mwaka jana na kuenea haraka katika eneo la Darfur kuelekea magharibi, huku RSF ikidhibiti vituo kadhaa. Vikosi vya jeshi la Israeli vimeendelea na mashambulizi ya anga na ardhini katika ukanda wa Gaza. Maafisa wa afya huko Gaza wanasema miili ya Wapalestina watano iliyopolewa baada ya shambulizi la anga la Israeli kwenye nyumba moja katika kambi ya wakimbizi ya Al-Mahazi katikati mwa Gaza, huku maafisa wa hospitali katika mji wa karibu wa Deir al-Bala wakiripoti watu watatu kwamba waliuawa katika shambulio la anga. Shirika la habari la Associated Press linasema mtu mmoja aliuawa akiwa barabarani na takriban wengine 6 kujeruhiwa katika shambulizi hilo. Na jeshi la Russia lilisema Jumanne kwamba ulinzi wake wa anga uliharibu droni 13 za Ukraine, wakati maafisa katika mikoa ya Ukraine kwenye mpaka na Russia wakiripoti uharibifu mkubwa kutokana na makombora ya Russia. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Kwa mbali namuona mwenzangu Kenneth Bwire tayari kabisa kukuletea mpango wa kwa undani. Mimi naondoka, jina langu ni BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.
kwa undani. Donald Trump amemteua J.D. Vance kwa mgombea mwenza wake katika uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba. Je, Vance ni nani? Maandamano yanaendelea Kenya licha mswada wa fedha kuondolewa, mawaziri kufutwa kazi, mabadiliko kufanyika katika idara ya usalama na rais kuitisha mdahalo kubadilishana mawazo namna ya kutatua matatizo ya nchi. Mashirika yasiyo ya kiserikali yanashutumiwa kufadhili maandamano. Je, kulikoni? Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Mgombea wa urais hapa Marekani kupitia chama cha Republican, rais wa zamani Donald Trump amemteua J.D. Vance kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Vance mwenye umri wa miaka 39 ni seneta wa jimbo la Ohio. Trump alitangaza kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social akisema ameamua kumteua Vance, mwanajeshi mstaafu na mwanasheria, kuwa makamu wake. Vance anatarajiwa kuhutubia mkutano mkuu wa chama cha Republican kesho Jumatano, kabla ya Trump kuhutubia kongamano hilo Alhamisi. Trump alinusurika jaribio la kuuawa alipopigwa risasi akiwa katika mkutano wa kisiasa na akapata majeraha kwenye sikio. Rais Joe Biden ameulizwa kuhusu uteuzi wa Trump, akasema kwamba haoni tofauti yoyote kati ya Vance na Trump kuhusu masuala ya nchi na kwamba Vance ni mtumishi wa Trump. Wa Republican wamekuwa wakisifu uteuzi wa Vance, huku wa Democrat wakikosoa. Ripoti iliyoandikwa na ripota wa VOA Chris Hannas inanukuu aliyekuwa mgombea urais Senata Elizabeth Warren na watu wengine wakisema kwamba uteuzi wa Vance ni habari njema kwa matajiri wa Marekani, lakini habari mbaya sana kwa Marekani wengine. Vance ni mtetezi mkubwa wa sera za Trump, licha ya kwamba alikuwa mkosoaji wake mkubwa mwaka 2016, ikiwemo kuandika kwenye Twitter wakati huo kwamba Trump alikuwa akimfanya kuwa na uoga sana kuhusu maisha ya watu ambao anawajali kama Waislamu na wahamiaji. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani.
Ni kijana chipukizi, hajafika miaka 40. Kifalsafa ni kizazi kijacho cha wanasiasa wa chama cha Republican. Ingawa siku za nyuma alimpinga Trump mwaka 2016, miaka ya hivi karibuni ni kama amemuunga Donald Trump kwa dhati ukilinganisha na hawa wanasiasa wengine. Kwa hivyo nadhani Trump aliona huyu ndiye anayefaa.
Katika uchaguzi kati ya Trump na Hillary Clinton, huyu seneta alisema hawezi kumpigia yeyote kura, heri andike jina la mbwa wake. Ana uwezo, ana ushawishi wa kisiasa katika umri wake miaka 39, ama atakuwa wa kutumwa. Endapo Trump anaingia ikulu, atakuwa wa kutumwa, fanya hiki na ufanye, usipofanya basi kukutimua rais, kwa sababu huna uwezo ule ambao labda mimi ninao, haukaribiani kuitwa msaidizi.
Ni kweli, na pia usisahau ya kwamba alikubali kufanya lolote lile Trump atakalo amuru. Kwa hivyo pengine kukiwa na utata kwa kura, pengine huyu Vance ataamua kurudisha zile kura kwa bunge. Na pia ni kama wafuasi sugu chama cha Republican, huyu Vance ni mwanasiasa aliyetia fora. Kwa hivyo pia kiufundi, kiutaalamu wa masuala ya kisiasa, ni kama Donald Trump anajaribu kuupenya ule ukuta samawati, yani blue wall ya Joe Biden, kwa kujaribu kuhakikisha kwamba amempata seneta wa kutoka mojawapo ya majimbo ule ukuta wa blue. Yani moja majimbo kati ya Pennsylvania, Wisconsin, Michigan na Ohio, penye huyu Vance anapotokea.
Uhusiano wa kikazi kati ya Trump na Senator Vance ni uhusiano wa aina gani?
Ni uhusiano wa hivi majuzi. Nadhani kihalisia ni uhusiano wa kisiasa. Sidhani ukimuuliza kihalisia J.D. Vance unampenda Trump, kama kwamba Vance atakwambia anampenda. pengine kuna ule uhasama bado upo, lakini kwa mazingira ya kisiasa tusahau ya kwamba chama cha Republican cha leo sio kama kile chama cha George Bush au chama cha Ronald Reagan, kimebadilika na kuwa chama cha Trump. Kwa hivyo kugeuka kwa Vance na kusema kwamba atamuunga Trump mkono, kihalisia inaonyesha dhahiri shahiri ya kwamba chama hiki ni cha Trump, na Vance lazima apige moyo konde na kusema kisiasa lazima ni muunge huyu Donald Trump mkono liwe liwalo, ili pia mimi azma yangu ya kisiasa, yeye bado ni kijana miaka 39, anaweza pia kutia fora hata Trump pengine akishindwa, bado Vance atakuwa na kipaumbele cha kisiasa kuweza kuania urais siku za mbele.
Aliwahi muita Trump kuwa Hitler, na sasa wanapokuja kukaribiana wanaingia katika siasa ambazo kwa sasa ulimwengu unakumbana na matatizo mengi, ikiwemo Ukraine, ikiwemo Israel, mambo ni mengi ambayo pia yametishia uchumi ama ukuaji wa uchumi wa nchi kadhaa duniani. Msimamo wake wa masuala ya mambo ya nje, siasa za Marekani kwa kiwango kikubwa zinaangazia mambo ya nje. Msimamo wake wa mambo ya nje unawiana na msimamo wa Donald Trump, hasa kuhusu Ukraine, kuhusu Russia na kuhusu mengine.
Siasa zake za nje zinaingiliana na zile za Trump, njia mbili kubwa. Swala la opioid, mihadarati inayotoka kule Mexico, na kwamba Senator Vance na Senator Trump wamekuwa kisema madawa haya yamekuwa yakiingia Marekani kutoka Mexico, yakiundwa kule Uchina kupitia Mexico na kuumiza na kuwaua wa Marekani wengi, hususan kutoka majimbo haya ya kati ya Midwest, na Ohio imeathiriwa sana na jambo hilo. Kwa hivyo jambo hili linaingiliana sana na hili swala la uhamiaji, na uhamiaji unaingiliana tena na swala la mihadarati kwa sera za jimbo la Ohio na Marekani kwa ujumla. Swala lingine ambalo sera za Vance zinaingiliana na sera za Trump ni hili swala la uzalendo uchumi, economic nationalism, uzalendo uchumi, ya kwamba eneo hiyo ya Rust Belt, eneo ambapo kihistoria kumekuwa na ubunifu mkubwa na uundaji wa viwanda hususan wa magari, eneo hiyo imepoteza zaidi ya kazi milioni moja na nusu, yani robo ya pato ya eneo hiyo. Kazi hizo zimehamishwa kwenda mataifa mengine, hususan mataifa ya Asia, kule Uchina. Kwa hivyo kwenye jimbo lake Vance kuna uhasama, kuna chuki kubwa ya kwamba pengine Uchina na mataifa ya nje yanaichukua Marekani au yanadhofisha Marekani kwa njia batili za kiuchumi, mikataba batili ambayo zinafilisisha Marekani, zinafilisisha majimbo kama Ohio, ambapo kumekuwa na uundwaji mkubwa wa magari na viwanda vikubwa vikubwa vingi vimehamishwa na wamepoteza kazi nyingi. Lakini pia kumalizia ni hili suala tena Ukraine, ambapo wafuasi wa Vance na pia wafuasi wa Trump wanaona kwamba Ukraine sio taifa nyeti kwa masuala ya sera za nje za Marekani, sio taifa kubwa kama Ujerumani ama Ufaransa ama Uingereza. Kwa hivyo wengi wanahofia ya kwamba pengine Marekani inataka kujiingiza kwenye vita visivyohitajika. Kama Putin anataka kuangamiza Ukraine sio jambo zuri, lakini hutaki kuibuke kwa vita vitatu vya dunia kwa sababu ya dola ndogo kama Ukraine. Yani hii ni hisia kwenye chama cha Republican, kwenye fikra za Vance na pia fikra za Trump.
Swala la kutoa mimba ni swala gumu sana hapa Marekani na siasa zake. Van ana msimamo mkali, hata hataki kwamba endapo mama amepata ujauzito kwa njia ya kubakwa ama mengine kufanya mapenzi na mtu wa jamii, hataki hilo kabisa. Hata alipokuwa anagombea useneta mwaka 2022, wavutu wake uliandika ujumbe mzito kabisa kwamba wavya mimba lisikubalike kabisa. Hili kwa namna yote katika hili jimbo la Ohio, ambalo jimbo upande wote linaweza pendelea awe Democrat ama Republican, litachukuliwaje na huu msimamo wake kitaifa? Litachukuliwaje na wapiga kura hasa wanawake?
Nadhani hapo umeangazia donda ndugu na suala la hatari kwa tikiti hii ya Donald Trump na J.D. Vance. Kwenye jimbo la Ohio, jimbo la J.D. Vance, kulikuwa na mageuzi ya kikatiba, ya katiba ya jimbo la Ohio, yani issue one. Na issue one ilikuwa imesema wakaazi wa Ohio walikuwa nataka kuiweka kikatiba, kuiandika kikatiba uhalali wa utoaji mimba. Na swala hilo, yani issue one, ilipita kwa wingi. Hiyo inaashiria kwamba wakaazi wengi wa Ohio wanataka utoaji mimba uwe halali. Na J.D. Vance, msimamo wake wa kupinga utoaji mimba, msimamo huo tena wa Trump wa kupinga utoaji mimba, huenda ukawa ni jambo ambalo wanademokrat na Joe Biden wanaweza kulitumia kuwahamasisha wakaazi wa Ohio, hususan wanawake ambao ndio wapigaji kura wengi kwenye majimbo haya, Ohio, Wisconsin, Michigan na Pennsylvania, kuwashawishi wa kuwaonyesha wanawake ya kwamba Trump na Vance wanataka tumia miili yenu kwa njia isiyo halali. Wanataka serikali ya majimbo na serikali kuu iamrishe mwanamke anaweza kufanya hili au asifanye lile kwa mambo ya utoaji mimba, na sio halali kikatiba. Kwa hivyo naona jambo hili huenda likawa mbarika au changamoto kwa wakosoaji wa tikiti hii ya Trump na J.D. Vance, hususan kwenye jimbo la Ohio, lakini pia kwenye majimbo haya ya ukuta ule wa blue wall, yani Ohio, Michigan, Pennsylvania na Wisconsin.
Wademokrati watakuwa na mkakati gani kukabiliana na huu teuzi kama endapo kwa namna yoyote una ushawishi katika siasa za kitaifa, siasa ambazo huenda zikaonekana kwa upande mmoja ziwalemee Wademokrati, ama hii ni fursa Wademokrati wanaona hamna tofauti kubwa?
Wanademokrati lazima watumie nafsi hii kuonyesha au kutofautisha sera zao na sera zile za tikiti hii ya Donald Trump na J.D. Vance. Kwa vigezo vingi tu, na pengine ni angazie mawili matatu hapa. Cha kwanza ni kwamba kihalisia wanademokrati waonyeshe bayana ya kwamba huu sio muungano wa dhati wa kweli, ni muungano wa kisiasa kati ya wanasiasa wawili, J.D. Vance na Trump, ambao kwa kweli pengine hawapendani, lakini kwa mazingira ya kisiasa lazima waungane pamoja. J.D. Vance alikuwa amemkosoa Trump, amesema Trump sera zake, maadili yake ni ya kupotosha chama cha wanarepublican. Cha pili ni hili jambo la utoaji mimba, wasisitize ya kwamba kwa wanawake wa Ohio, kwa wanawake wa Marekani kwa ujumla, hawa wanaume wawili ni hatari kwa wanawake, kwa sababu sera zao zitadhoofisha hali ya afya na haki za kikatiba za wanawake. Kihalisia pia maadili kwa sera za nje, wanaweza kuangazia tikiti ya Trump na Vance na kusema kwamba kwa sera za nje za Marekani ni hatari kwa demokrasia, kwa sababu wataidhinisha uchokozi, ubatili, kutekwa kwa madola madogo, mataifa madogo kama Ukraine na mataifa mengine kwa njia zisizo halali, kwa njia ambazo zinakiuka sheria za kimataifa. Halafu pia mwishowe wanaweza kuangazia ya kwamba haitasaidia majimbo hayo, kwa sababu Trump kila kukicha hatoi sera mpya au sera mbadala za kusaidia umma. Kila kukicha kero yake ni kusema aliibiwa kura, changamoto hili au lingine kutoka uchaguzi wa mwaka 2020, lakini hatoi sera mpya za kujaribu kusaidia taifa la Marekani au jimbo la Ohio.
Ni Professor David Monda, mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani, kwenye line ya simu kutoka New York. Ukusanyaji wa maoni uliofanywa jana Jumatatu na shirika la utafiti la YouGov unaonyesha kwamba 43% ya wapiga kura hapa Marekani wasiokuwa na chama cha kisiasa hawana uhakika na chaguo la Trump, huku 29% wakisema wana msimamo wa kati kumhusu Vance. Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani, narejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti America, VOA. Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tunasikika Kenya nzima na baadhi ya sehemu za nchi jirani kupitia KBC Radio Taifa, shirika la habari la serikali ya Kenya. Mimi ni Kenneth Bwire. Hali ya wasiwasi na hasira vinaendelea kuongezeka Kenya, wakosoaji wa serikali ya Rais Dr. William Ruto akiendelea na maandamano akitaka rais kujiuzulu. Polisi wamekabiliana na baadhi ya waandamanaji katika jiji la Nairobi hii leo na miji mingine nchini Kenya. Wametumia vitoa machozi katikati mwa Nairobi kukabiliana na waandamanaji waliopaza sauti za kumtaka Rais Ruto kuondoka madarakani. Maandamano yalianza mwezi uliopita kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambao ulinuia kuongeza kiwango cha kodi, serikali ikilenga kukusanya pesa kugharamia bajeti ya mwaka 2024-2025 ikiwemo kulipa deni kubwa linalodaiwa na serikali ya Kenya kutokana na mikopo. Maandamano yalianza kwa amani kabla ya vurugu na kupelekea vifo kadhaa. Hesabu ya serikali na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kuhusu idadi ya watu ambao wamefariki inatofautiana. Idadi inaripotiwa kuwa kati ya watu 25 na 42. Rais Ruto aliondoa mswada wa fedha, kufuta kazi mawaziri wote isipokuwa waziri wa mambo ya nje. Amefanya pia mabadiliko katika idara ya usalama na ameahidi mabadiliko kadhaa. Lakini waandamanaji wanasema haitoshi na wanamtaka aondoke madarakani. Rais Ruto vilevile amesema kwamba maandamano yanafadhiliwa na mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na baadhi ya wanasiasa. Ametaja shirika la Marekani la Ford Foundation akisema ndiyo mfadhili mkubwa wa maandamano nchini Kenya, na kutaka shirika hilo kujieleza ni kwa nini linafadhili maandamano Kenya. Katika taarifa, Ford Foundation limekana kufadhili maandamano. Isaac Mwaura ni msemaji wa serikali ya Kenya, yupo kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Isaac, kufika mahala ambapo tumefikia, rais aliondoa mswada wa fedha, rais akaondoa mawaziri, rais akafanya mabadiliko katika idara ya usalama, rais ameitisha mazungumzo, yote hayajaweza kutuliza joto nchini Kenya. Ni wapi serikali imekosea, ama ni wapi serikali inasema wengine wanakosea nayo iko sawa?
Nafikiri kusema kweli hizo zimekuwa tu ni tetesi tu, kigezo cha wale ambao wanataka kuleta mapinduzi ya kiserikali. Vigezo ambavyo walikuwa navyo hapa mara kadhalika kule, kiangalia vizuri nia yao ni ipi, kwa sababu matokeo yote yanaweza kufikiwa na rais. Watu wanajidai kwamba hawana viongozi, lakini upelelezi wetu unaonyesha kwamba kuna fedha nyingi ambazo wamepatiwa kupitia katika mashirika sio ya kiserikali kabla hizi vurugu kuanzishwa. Kwa hiyo kuna nia potovu ambayo inatokana na tetesi za kisiasa humu nchini na pia watu wengine kule nje. Kwa hiyo wanatumia hawa vijana wa Gen Z tu kama tu ni kigezo tu, ni kama tu kuwawekea taswira ndiposa waweze kujificha. Yani wao tu ni kama kikaragosi tu ambao yani kuna maswala ibuka ambayo kwa kweli ni kweli ambayo yalikuwa pengine watu wana maoni mbadala na pengine wangependa serikali iweze kubadilisha, lakini kuna wengine ambao wanatumia nafasi hii kwa matakwa yao ya kisiasa na ambayo sio mazuri. Ni kama kugandamiza serikali na kushinikiza serikali, kwa sababu unaona hata kwenye mitandao ya Twitter, X kule, unaona wanafanya zile hashtag na kadhalika, na ukiangalia hata kama wako na hizi mabango, hawa sio watu ambao hawajafadhiliwa. ni kuleta vurugu katika nchi yetu.
Unaposema kwamba kuna pesa zimetumika, kuna wafadhili, una kiwango cha pesa ambacho unajua kwamba kimetumika na hawa wafadhili ni akina nani? Ndio rais ametaja Ford Foundation, ni hilo tu ama kuna mashirika mengine, kuna wanasiasa, kuna akina nani unapotaja kwamba kuna wanaofadhili na kuna pesa?
Kuna watu wengine wengi tu na mashirika mengine ambayo yanatumika, na tunaendelea kupata hizo ripoti kwa sababu sasa hivi ndio watu wanajitokeza kweli. Lakini hilo sio jambo ambalo hata ninakusikia. Wakati nimekwea hata mimi mwenyewe nikusikiza bila watu wamekuwa kizungumza katika hii mitandao, unasikia kweli kuna wale kweli wanataka kufanya mabadiliko ambayo pengine yanaweza kusaidia Kenya. Lakini kuna wale ambao kikundi kidogo na watu ambao wana dhana mbaya kwa nchi yetu. Kwa sababu kumbuka kwamba Kenya imejitokeza kama sauti kubwa katika bara la Afrika, na tulifanya uchaguzi ambao ulikuwa ukisifiwa sana kama uhuru na haki, na viongozi wengi sana wakaja hapo nchini na marais wengi sana. Kwa hiyo nafikiri kuna vile ambavyo wengine wanaonea wivu, na wangependa kwamba Kenya kama nchi ya Afrika iweze kuinuka na kusimama.
Unapozungumzia madai ya kisiasa, na kama ni madai ya uchaguzi ambao ulifanyika mwaka 2022 na ambao umeutaja, na ni kama uchaguzi ambao umesema ulikuwa demokrasia na ikainuka Kenya kuonekana ndio nchi ambayo ina sifa nzuri Afrika, aliyeshindwa amekubali kwamba yawepo mazungumzo, nazungumzia Raila Odinga. Sasa haya masuala ya wivu ndani ya nchi, wanasiasa ndani, ama wivu unatoka nje ya nchi?
Wajua wakati kuna vurugu lolote, kuna wale ambao ni wapinzani wa kila mtu, hata wabunge kabisa. Hatuzungumzii tu wapi sasa ni Raila Odinga kwa sababu kuna mbunge, lakini kuna yule ambaye aliweza kushindwa na yeye. Kwa hivyo pia hapo unakuwa kuna vurugu pale, kunakuwa na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo kuna watu wengi tu ambao wanaweza kufikia hii nafasi ili kuweza kushinikiza viongozi waliopo ili waonekane kwa njia ambayo isiyofaa kwa umma. Kwa hiyo sio ati kwamba tunasikia tu, kuna ukweli katika mambo kama yale.
Serikali unayozungumza kwa niaba yake, zimeandikwa ripoti pia mvurutano ndani ya serikali yenyewe, kwamba serikali yenyewe ina matatizo. Zimeandikwa kwamba zikimhusisha naibu rais, zikimhusisha wabunge kutoka mlima wa kati, zikihusisha wabunge wengine. Serikali unayoizungumzia pia, haya matatizo yamo ndani, hakuna kusikizana, imevurugika, imekorogeka, mambo yamechafuka ndani ya serikali unayozungumzia?
Ninataka kukuambia kwamba umeona siku zilizopita mheshimiwa rais na makamu wa rais wakiwa pamoja, na serikali inasimama pamoja katika mambo haya, matukio yote ambayo yanafanyika. Nitasema hilo kwa sasa kwa sababu wewe mwenyewe si unaona, mwenye macho anaambia tazama, ndugu yangu bwana vile. Mheshimiwa rais na makamu wa rais wako pamoja, wanafanya kazi pamoja, wanaenda katika shughuli za kila siku pamoja, wanaandamana, wanapongeza.
Kuna wale wanaoandamana, kuna wale wanaoingia kwenye mitandao ya kijamii kama X na kwingine, kuna wale ambao wanashinikiza mabadiliko na mengine, kuna wale waliokimya. Huwezi sema kila mtu anaunga kitu kimoja. Bila shaka katika jambo lolote kutakuwa na sauti kinzani. Kuna wale wanaohisi kwamba sauti zao wakizungumza hakuna anayetaka kuwasikiliza kabisa. Wakienda katika hiyo mitandao wakiongea kidogo wanazimwa, hawawezi kuzungumza. Matokeo yake tumeanza kuona picha kwenye mitandao, tumeanza kuona picha kwenye runinga, kwenye picha katika vyombo vya habari. Baadhi ya watu wameanza kutafuta rungu na kutembea mijini wakisema tunalinda mali yetu dhidi ya wale wanaoandamana. Serikali unaoizungumzia inachukua hatua gani kuhakikisha sasa usalama wa kila mtu anayeandamana asiyeandamana?
Serikali inaendelea kuhakikisha usalama na itaendelea kufanya hivyo, na kila mtu ambaye ana mali yake itaweza kulindwa sawasawa, kwa sababu hiyo ndio jukumu la serikali. Na wale ambao hawataki kusikia dada mbadala, basi wanalia potovu, wanalia chafu. Kwa sababu kwa nini usimsikize wenzako vile ambavyo anavyozungumza na vile ambavyo mambo yametendeka? Lazima tusikizane, na tunaamini kwamba utulivu, na tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba mambo yote yatakuwa salama.
Ni Isaac Mwaura, msemaji wa serikali ya Kenya. Nakamilisha kwa undani kutoka Washington DC, Marekani. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza. Uwe na usiku mtulivu.